LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šiandien baigiame nedidelį mūsų modus ciklą apie italą Luigi Nono, skirtą jo šimtmečiui. Penktoji paskutinioji ciklo laida pavadinta Nono. Nėra kelių, reikia eiti.
skambėjo ištrauka iš Luigi Nono 1986 metų kūrinio pavadinto Klajojantys rezonansai, dedikuoti Massimo Cacciari. Tai yra dainų ciklas iš esmės, kurio tekstai parinkti iš Hermano Melvilio ir Ingeborg Bachmann, o sudėtis, kurią klausimės, tai yra mecosopranas, fleita, tūba, šeši perkusistai ir gyva elektronika. Ir kūrinį atliko pavadinta taip visas tas kolektyvas eksperimentinio ansamblis. Juzanoto kontraltas, Robertas Fabričiani fleita, Klausas Burgeris tūba, kartu su Strasbūro mušamaisiais ir elektronika sukurta pietvakarių Vokietijos eksperimentinėje studijoje. Dirigavo Detlefas Heusingeris. Man atrodo, Šarūnai, šitą vėlyvoji Luigi Nono kūrybą atspindi tokį įvykusį pokytį, savotišką tokį nuėjimą į elektronikos pasaulį ir suteikiant jai dar didesnį reikšmę, negu buvo ankstyvoji kūryboj. Iš kitos pusės, Luigi Nono tarsi įsivadavo iš kažkokių priklausomybių bet kokiam tradiciniam formom ar žanram. Tai buvo, man atrodo, labai toks įdomus, labai kūrybingas periodas, jo paskutinysis gyvenimo dešimtmetis, bet kartu tas kritikos, komentatorių ir visų buvo vertinamas kaip tam tikras individualizmas ir nuėjimas į tam tikrą muzikinę metafiziką, kuris būtent buvo Nono pabrėžiamas į tą tokią apibrėžių utopiją kitų klausimosi būdų ar galimų begalybių, kažkokių tikėtinų begalybių, tokia savokas įvedė. Ir man atrodo, tai pastatė klausytoje į tokią specifinę poziciją tie naujieji jo vėlyvieji kūriniai. Tokio visiškai naujo požiūrio į garso suvokimą, į erdves, kuriuose klausomės muzikos, į notaciją. Atlikėjo, pavyzdžiui, požiūrį visiškai pakeitė į kūrinio kompoziciją, nesampratą ir visą, kaip tai turi atrodyti muzikos kūrinys. Juk čia atlikėjų indėlis nepaprastai didelis šitoje vėlyvoje muzikoje. Ten daug kas palikta dispozicijoje, taip sakyti, tokios laisvos interpretacijos.
Daugeliui avantgardo kritikų labai sunkiai sekasi peržengti tą slengstį, kokį jiems pasiūlė Luigi Nono savo paskutiniuoju gyvenimo dešimtmečiu. Primenu, kad jis mirė 1990-aisiais ir visa muzika, kurią šiandien klausomės, yra paskutiniojo dešimtmečio muzika. Tai štai, iš tikrųjų galima kalbėti apie įvairius aspektus ir mistiką, ir sakralumą, ir metafiziką suprantamą, bet aš pridurčiau prie viso šito ir tam tikrą jo kultūrologinį mąstymo aspektą. Štai ką tik klausytoje kompozicijoje, kaip jau minėjai, yra panaudoti Hermano Melvilio ir Ingeborgos Bachmann tekstai. Na, tikrai labai skirtingų laikų, kurios skiria šimtmetis. Bet muzikoje esama citatų, reminiscencijų iš totaliai kitų epochų, kaip pavyzdžiui, iš Guillaume de Machaut, Josquin des Prez ir Johanneso Ockeghemo. Taigi, laiko, erdvės ir geografiniai tiltai jam tampa tokie pat svarbus, kaip ir jo kūrinių erdvinės struktūros. Tai, ką jisai daro dabar su elektronika, tai yra, iš tikrųjų, tuo metu visiškai naujas žodis. Nedemonstruoja, neeksploatuoja, neeksponuoja ją, bet panaudoja akustikai paįvairinti. Ir štai šitie klajojantys rezonansai yra sugalvoti taip, kad netgi 8 modeliai yra taikomi, kurie visi labai tiksliai programuojami ir turi konkrečią ritminę struktūrą. Kitaip sakant, salėje sėdint girdime paskirų garsų lakstymą erdvėje, klaidžiojimą, plevenimą, ištirpimą, nutolimą, priartėjimą, keisčiausias kombinacijas, kurios, na, kaip kokie žvaigždžių miriadų mirgėjimai turi užburti. Tas ir vyksta. Iš tikrųjų, ta muzika klausosi kaip, na, savotiška ceremonija, labai panašėjanti į japoniškas ceremonijas jų teatras, sakykime, no, kuriame koks nors artistas atlieka rolę su perkusija ir vos keliais girdimais instrumentais. Čia lygiai tas pats. Toks jo požiūris, atsisukimas į rytus, turbūt neatsitiktinis, nes palaipsniui, einant prie vis asketiškesnės kalbėsienos, prie santūresnės raiškos, o jau Nono čia atrodo pasiekė pačius rekordus, kitaip ir būt negali. Atsisukama į tokias kultūrinės ištakas, kuriuose ta askezė jau senų seniausiai egzistuoja. Taigi, man atrodo, kad čia vis dėlto tas klausimosi įvairinimas užklumpa klausytoje visų pirma tuo, kad neįmanoma įsivaizduoti jokio siužeto klausantis tos muzikos. Tikriausiai labai keblu būtų kalbėti ir apie konkrečius vaizdinius, kuriuos galbūt kažkas įsivaizduotų. Belieka kliautis ausimis, klausytis garsų kelionių erdvėje, tų migracijų, tų keisčiausių kryžiavimasi, susipinimų, priartėjimų, stebinančių iškilimų ir pranikimų ir, žinoma, milžiniškų tylos tokių salų, kas jam, kompozitoriui, man atrodo, yra labai svarbu. Žinoma, kad dabar jis rašo jau labai intuityviai. Iš to Nono stiliaus, koks egzistavo, sakykime, 30 metų anksčiau, pokaryje, kai jis buvo vienas stipriausių dodekafonistų, na, čia jau tarsi nieko neliko. Viskas tirpsta, viskas virsta iliuzija. Debesimis, garais, ūkais. Tarsi nieko nebėra.
Čia iš tikrųjų tas ir įvyksta dėl to, kad tiek instrumentininkus ar orkestro grupės, ansamblius patarpina skirtingose salės vietose ir faktiškai tą tokį kintantį interjerą skambesio valdo kompiuterių programom, su technikais realizuodamas visą tą skambesį. Ir tą programavimą pritaiko kiekvieną kartą naujai aplinkai, kurioje tas kūrinys skamba, ir reikėjo labai didelio lankstumo tiek iš atlikėjų, tiek iš technikų, ir kartu sukurdavo kiekvieną kartą skambesį iš to paties kūrinio, galbūt visiškai naują.
Kompozitorius tokiomis manipuliacijomis sufalsifikuoja architektūrą. Ji tampa visai kitokia, negu yra iš tikrųjų, kur ta muzika skamba. Ir tai yra vienas iš to žaidimo įdomiausių aspektų. 1980-aisiais Luigi Nono parašė styginį kvartetą, sakyčiau, etapinį amžiaus kūrinį, pavadinęs jį Fragmentai tyla, diotimai. Pasiklausykime fragmento, kurį griežia Arditi kvartetas.
skambėjo ištrauka iš Luigi Nono kūrinio styginių kvartetui, pavadinto Fragmentai – Tyla – Diotimai, sukurto 1980-aisiais, kurį griežė Arditi styginių kvartetas. Tie fragmentai tai yra citatos iš Friedricho Hölderlino eilėraščių, ir tą kiekvieną citatą pateikia su eilėraščio pavadinimu ir iš kokios knygos ir iš kurios vietos. Ir tie fragmentai, tos akimirkos, tie momentai turi kažką tokio begalinio, kažkokios begalybės jausmas yra, man atrodo, tame vienas kito atžvilgiu jie tarsi išlaisvinti iš tos nuoseklios eilės, kaip tekstas rašomas knygoje, sakykim, ir tokia sukuria naują begalybę, tokia kūrybinės vaizduotės, aišku, pagalba pasitelkiant įvairias naujas kompozicinės technikas. Taip buvo atrandama arba manoma, kad atrandamas naujas dangus, naujas erdvės, naujos galimybės.
Nono labai susižaidė su Hölderlinu, su tuo atsiskyrėliu bepročiu, kuris 306 metus gyveno užsidaręs bokšte. Jam patinka fragmentiškumas, jam labai svarbu, kad visa tai būtų suvokiama ne kaip nuosekli raida kažkokio proceso, kažkokių siužetų, kažkokios istorijos, bet kaip visiškai padrikai atsirandantis fragmentai, tokios lastelės, nuotrupos, nuolaužos, draikenos, kurios tarsi sklando ore. Ir Nono užrašo tas jam patikusias Hölderlino poezijos eilutes į partitūrą, sakydamas, kad tai neturi būti garsiai perskaityta, tačiau kiekvienas skiemuo turi vibruoti kiekvieno atlikėjo atlikime, visiškai nepriklausomai nuo muzikos. Žodžiu, muzika tarsi skleistų pačią poezijos dvasę. Man atrodo, kad šita muzikos technologija jam labai puikiai pavyko. Ir būtent tais laikais, kažkur nuo 80-inių, Nono tampa kultiniu autoriumi. Netgi prasideda, na, tokios pašaipos jau visiškai iš kitokio flango negu jo politinių manifestų atveju, apie tai, kad dabar egzistuoja tokie trys kompozitoriai kaip Nono, Feldmanas ir Šelzi, kuriais jaunimas tiesiog aklai pasitiki ir stengiasi labai pamėgdžioti. Na, tai sakyčiau tokia triada, kuri labai sunkiai tarpusavį dera, nepaisant jų visų polinkių į tam tikrą askezę ir į tylę muzikos raišką.
Ir tokia muzikinė statika, kur tarsi
absoliučiai taip
nesuprasi, kur link judama, kaip judama, ar judama iš viso.
Toje triadoje, man atrodo, kad Nono yra labiausiai iracionalus, labai romantiško jausmo poetas, kuris atsisako griežtų struktūrų, kuris yra visai neapčiuopiamas, nepagaunamas. Ir jam tas vidinis struktūrų gyvenimas paslėptoj pusė ypatingai rūpi. Beje, daug kas iš tų laikų liudija, kad Nono labai susidomėjęs mistika. Sakykime, savo trečiosios kelionės į Maskvą metu jisai domisi rusų bažnytinę cerkvės mistiką. Ir kompozitoriui Šnitkei padovanoja kažkokį keistą kabalos aiškinimų vadovėlį, apie kurį Šnitkė sako, geriau aš jo net nevartysiu. Bet čia jau, taip sakant, tam tikros marginalijos. Vienaip ar kitaip, Nono muzikinė kalba iš tikrųjų jau dabar į visiškai nieko nepanaši. Nei Schönbergo šleifo, nei ko nors kito. Jis kalba visiškai individualiai, visiškai nevaržomai ir vėlgi labai sugestyviai. 1987-aisiais jis parašo kūrinį tokiu, sakyčiau, fundamentaliu pavadinimu Nėra kelių, reikia eiti. Andrejui Tarkovskiui. Tai kompozicija septyniems ansambliams. Faktiškai, galima sakyti, septyniems mažiems orkestrams. Kaip visada, Nono atveju, labai plačiai išdėliotiems erdvėje. Pasiklausykime ištraukos. Antono Weberno ansambliui diriguoja Claudio Abbado.
skambėjo ištrauka iš Luigi Nono kūrinio Nėra kelių, reikia eiti, Andrejui Tarkovskiui. 1987 metų kūrinys septyniem ansambliam, kurį atliko pavadintas Antono Weberno ansambliu, tai yra tie septyni ansambliai, diriguojami Claudio Abbado. Kūrinys atspindi Luigi Nono žavėjimasi Tarkovskiu. Jo mylimiausias filmas buvo Andrejus Rubliovas. Bet pavyzdžiui, Italijoje sukurtų Tarkovskio filmų Luigi Nono visiškai nemėgo, bet jam labai patiko paskutinysis filmas Auka. Ir įdomu, kad jie šiaip niekada nebuvo susitikę. Bet kūrinys, man atrodo, savitai tą jo erdvinį visą struktūrą savitai atspindi kažkokiu būdu Tarkovskio filmus, kurie taip pat yra tokie daugiasluoksniai, poetiniai. Čia naudoja mikrointervalus Luigi Nono, kaip ir savo pamėgtose kitose kompozicijose. Man atrodo, komponavimo būdas su mikrointervalais atėjo jo toj brandžioji kūryboj, kurioje pradžioje Darmštate juk nieks neoperavo tokiais dalykais. Ir kūrinio pavadinimas tu Šarūnai jau minėjai. Jis kaip tik buvo nuvykęs Luigi Nono į Ispaniją ir Toledė vienuolyno sienoje jis pamatė tą užrašą. Iš tikrųjų, tai yra neteisingai užrašyta Antonio Machado citata. Tarsi Antonio Machado poezijos eilutė, bet iš tikrųjų yra truputį modifikuota. Bet jis būtent iš karto sirašė į savo bloknotą ir štai tapo tą eilutę šio kūrinio pavadinimu.
Tai labai desperatiškas, statiškas, staugianti, didelio nerimo ir, sakyčiau, pesimizmo muzika. Joje jokios šviesos, jokios vilties. Nono tą atkakliai deklaruoja, kūrinio trukmė yra 17 minučių. Ir per jas niekas nekinta, niekas nesikeičia. Visą laiką girdime nepaprastai prislopintus septynis pianissimo grojančius styginius ir pastoviai nuaidinčius perkusijos itin šaižius ir kietus pliūpsnius. Nieko kito, nieko daugiau. Šitas dalykas jam yra vėlgi tarsi manifestas ir jam atrodo, kad šitaip klausytojas yra panardinamas į labai specifišką būklę, būseną, iš kurios tą laikotarpį, tas 17 minučių, jis tiesiog negali ištrūkti. Jis priverstas galvoti apie kažką labai pastovaus, labai koncentruotai sutelkto. Man atrodo, kad toks metodas yra labai artimas kai kuriems, vėlgi, rytų muzikos dalykams, įvairūs trombonų stauksmai, perkusijos kapojimas. Ar ne iš Tibeto bus atklydęs, nors ne tik.
Bet niekur lyg Luigi Nono apie tai faktiškai jis ir kaip ir nekalba ir apie tai nesvarsto, kad jis ima kažką ir žavisi kažkuo labai tolimo Europai.
Jis svarsto tik apie literatūrinius šaltinius. Tai yra labai specifiškas jo būdas pasisakymo apie savo muziką.
Ir gaut tą galbūt impulsą ateinantį iš kitur taip, per literatūrą.
Taip, paprastai jisai neišduoda garsinių šaltinių kilmės. Jis gali nurodyti, kad tai yra citatos, kaip prieš tai buvo iš Mašo, Depre ar ko nors kito, bet jisai nekalba apie tos esminius konceptus, kurie ilgainiui ar archaiškėjant jo kalbai, nors toks paradoksas tarsi kaip Nono galima laikyti archaišku autorium, bet čia esama kažkas tokio, kas jau ne tik jam būdinga tuo laiku. Archaiško tokio sluoksnio įsiterpimas į tą konvenciją. Ir tokių pavyzdžių apie archaiką kalbant galima ras labai daug. Prisiminkime, kad yra Arvo Pertą, Bronių Kutavičių, įvairiausius kompozitorius, kurie staiga imasi labai paprastų dalykų. Beje, Amerikoje Džonas Keidžas. Taigi štai, Nono dabar rašo šitaip. Tarsi sustabdęs laiką, tarsi už žemės ribų, už geografijos ribų, kalba kaip koks dievas pats su savimi. Jau nebėra to kolektyvinio kreipinio, koks toks ryškus buvęs ankstesnėse jo operose, kur ištisai staugia chorai, kažką deklaruoja, vyksta dramos. draskantys paveikslai ir taip toliau. Nieko panašaus, visiška kontempliacija, susitaikymas, stebėjimas.
Taip, ir klausytojas tarsi paliekamas vienas pats su kūriniu ir...
Be jokių paaiškinimų.
Taip, ir absoliučiai, ir to kelio kūrinyje jis turi ieškoti, tuo keliu eiti, nors jo nėra.
82 metais Nono parašė kompoziciją, pavadinęs ją ispaniškai. Dar viena jo kompozicija ispaniškai, Donde estás hermano? Kur tu, broli? Ji skirta dingusiems Argentinoje. Galima priminti, kad tuo metu vyksta Argentinos ir Didžiosios Britanijos karas dėl Folklendo salų, kurį Argentina galų gale pralaimi. Ir tuo metu ten vyrauja diktatūra, kurios viena iš pasekmių yra daugybės kovotojų, oponentų paslaptingi dingimai. Panašiai kaip Čilėje. Šis kūrinys parašytas dviem sopranam, mecosopranui ir kontraltui, keturiems balsams. Ji dainuoja ansamblis Vox Nova.
Klausėmės Luigi Nono 1982 metų kūrinio pavadinto Kurtu broli, dedikuoto dingusiems Argentinoje. Kūrinys sukurtas dviem sopranam, mecosopranui ir kontraltui, o kūrinį atliko ansamblis Vox Nova.
Gana retas atvejis, kad šioje muzikoje nepanaudota elektronika, kuri tuo metu užvaldžiusi beveik absoliučiai visas Nono rašomas kompozicijas.
Bet faktiškai tie balsai, jie, jų faktūros yra paveiktos to elektroninio skambesio ir labai įdomiu būdu, sakyčiau, nepaprastai originali tokia vokalinė rašyba, kurioje tarsi sujungta, sumiksuota ta senoji Venecijos polifoninė mokykla su elektroniniu skambesiu, kurį jis tiek laiko jau tyrinėjo Freiburge ir kitose elektroninės muzikos studijose.
Pats autorius aiškina, kad čia viskas turėtų skambėti tarsi mirusiųjų balsai. Ir tai ši idėja tų nematomų atlikėjų, balsų, chorų, orkestrų, įvairiausių kitų elektroninių garsų idėja, man atrodo, jungia Nono ne tik su Stockhausenu, bet ir su gerokai platesniais arealais. Kompozitoriai tuo metu labai žavisi tais nematomais atlikėjais, tarsi epizodiškai išnyrančiais, tarsi užsislaptinusiais, tarsi anapusybės balsais. Ir šiuo atveju šioje kompozicijoje, eilinėje jo kompozicijoje, kurią Nono parašė žuvusiems žmonėms, o tokių jis parašė turbūt keliolika, jei ne keliasdešimt, man atrodo, tai gauna tokią labai prasmingą jėgą. Byloja apie tai, ko neįmanoma perteikti nei žodžiais, nei galbūt garsais, tik užuominomis, kažkokiais simboliais.
Sakyčiau, kad čia reikia atlikėjų virtuozų, bet ne tokia tradicinė, tokio atletiško, daug natų, sudėtingų ritminių figūrų atlikimo ir tokio demonstravimo, bet toks tam tikras statiškas virtuoziškumas, kuriam reikia susikaupimo ir tų subtiliausių garsų sviravimo valdymų ir gebėjimo bendrauti su kitais ansamblio dalyviais.
Vokalinė Nono vėlyvoji muzika skiriasi nuo instrumentinės visų pirma tuo, kad vokalas paliekamas absoliučiai natūralus, be jokių transformacijų, be jokių iškraipimų, be jokių teatrinių fokusų. O štai instrumentai groja itin rafinuotais štrichais, dažnai labai tyliai ir neįprasčiausiais būdais. Nono linkęs reikalauti iš atlikėjų, kad nei vienas ilgai tęsiamas garsas nebūtų sustingęs, kad jame vyktų kažkokia evoliucija. Pavyzdžiui, paaukštinimas 1/16 tono arba netikėtas tirpimas garso arba jo spalvos visiškas radikalus pasikeitimas. Ir štai šitie dalykai labai gerai įgyvendinti 89 metų kompozicijoje, tiesa, jau pačioje paskutinėje Nono kompozicijoje, kokią jis gyvenime sukūrė, dviems smuikams, pavadintoje Reikia eiti, svajojant. Pasiklausysime trečios šio opuso dalies, griežia Andrejas Brettingamas ir Štefanas Kalbė.
skambėjo ištrauka iš 1989 metų Luigi Nono kūrinio dviem smuikam pavadinto Reikia eiti, svajojant. Trečiosios dalies griežė Andreas Brėtigiamas su Stefanu Kalbe. Tai kūrinys, kuriame Nono komentuoja tarsi jūra, kurioje žmogus sukuria save, surasdamas maršrutą. Vėlyvoji jo kūryba, kaip jau minėjom, ne kartą, vis tik tai su elektronika. Ir vienas iš tokių vėlyvųjų kūrinių instrumentai ir elektronikai yra pirmasis postpreliudas Dunojui. Tai yra 1987 metų kūrinys tūbai ir gyvai atliekamai elektronikai. Pasiklausykime šio kūrinio ištraukos. Tūba groja Klausas Burgeris, o elektronika sukurta pietvakarių Vokietijos radio eksperimentinėje studijoje.
Klausėmės fragmento iš Luigi Nono kompozicijos Post Preludium numeris 1 Dunojui. 87 metų muzikos tūbai ir gyvai elektronikai, kurį atliko Klausas Burgeris tūba kartu su eksperimentinė studija iš pietvakarių Vokietijos radijo. Ši muzika labai tipiška jo vėlyvajam periodui ir rodo savotišką, sakyčiau, vis dėlto susitaikymą su pasauliu, su jo netobulumu, per ramų stebėjimą, be maišto, be dramos, be noro kažką išrėkti, tiesiog priimant viską taip, kaip yra.
Ir įdomu, kad toks kūrinys, tokio tipo muzika jau nebėra vienišo kompozitoriaus kūrybos produktas, o toks nuolatinio keitimosi idėjomis, toks trikampis susikūrė tarsi kompozitorius, atlikėjas ir technikas, ir to rezultate gimsta muzika. Tokioj to savo meninės kelionės pabaigoj Louis Ginono vis tiek dar liko toks pat, toks griežtas, nenuilstantis eksperimentuotojas, lygiai kaip ir savo kūrybinio kelio pradžioj.
Jis ne tik eksperimentuotojas, jis ir nenuilstantis keliautojas, labai intensyviai važinėjantis po įvairiausius kraštus, ne tik po vadinamojo socializmo šalis, kurias lanko reguliariai, bet praktiškai po visą pasaulį, netgi sugeba nukakti į šiaurės ašigalį, kas jam yra labai svarbu. Vis dėlto likimas jam atseikė tiek, kiek daugybėj kitų kompozitorių. 65 metus tiek beje gyveno ir Bachas, ir Balsys, ir Bacevičius, ir ta eilė būtų begalinė.
Savo kūriniais Louis Ginono visą laiką norėjo parodyti, kokių siaubingų situacijų šiame pasaulyje yra. Jis iliustruoja tą žmonių kančias įvairiomis formomis, ar tai būtų fašizmas, ar išnaudojami darbininkai, ar visai tokios asmeninės žmogaus kančios. Jis nori, kad visi pripažintų, kad tokie dalykai pasaulyje vyksta, tokiame pasaulyje, kuriame mes gyvename. Bet kiekvieno kūrinio pabaigoje, man atrodo, Šarūnai atsiranda kažkokia vilties akimirka. Nesvarbu, ar yra tekstas, ar nėra, kažkaip kiekvienas kūrinys baigėsi su viltimi, tikintis, kad va, tų kančių priežastys gali būti pakeistos.
Ko gero, patylomis jis buvo optimistas.
Taip, kažkokio geresnio pasaulio viltis juk plazda kiekvieno kūrinio pabaigoje.
Viena paskutiniųjų jo kompozicijų pavadinta Tolimoji nostalgiška utopinė ateitis. Madrigalai keliaujantiems su Gidonu Kremeriu. Parašyta 1988-aisiais smuikui ir 8 iš anksto įrašytų kanalų juostai. Tuose kanaluose Nono panaudojo paties Kremerio improvizacijas, kurias įrašinėjo iš anksto, o po to miksavo ir transformavo. Išgirsime pirmosios dalies fragmentą griežiamą ir vino ardyti.
Jūs klausėtės modus, tema Nono. Nėra kelių, reikia eiti. Kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis, laidos garso režisierė Lina Dainienė. Mūsų laidų klausykitės LRT klasikos programoje ir LRT radiotekoje bei internetu jums patogiausiu laiku. Iki kitų susitikimų.